وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
E lembrai-vos de quando dissestes, ó Moisés, não suportaremos um só alimento, então suplica por nós a teu Senhor, nos faça sair algo do que a terra brota, de seus legumes e de seu pepino, e de seu alho, e de sua lentilha, e de sua cebola. Ele disse, trocareis o que é melhor pelo que é pior? Descei a uma metrópole e por certo tereis o que pedis. E a vileza e a humilhação estenderam-se sobre eles e incorreram em ira de Alá. Isso porque renegavam os sinais de Alá e matavam sem razão os profetas. Isso porque desobedeceram e cometiam agressão.